Sveiki, čia žinių radijas eterė laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mūsų laidoje socialdemokratų pirmininkas Gintautas Paluckas. Sveiki.
Labas rytas.
Na, kaip jaučiatės pirmininku būdamas savaitę, ar kiek čia laiko?
jau apsipratau, kaip sakyti, nebuvo sunku po dviejų metų, dar savaitę, darbai žinomi, atsakomybė aiškiai, važiuojam toliau.
Tai dabar, kai jau vėl tapote pirmininku, perinko. Yra kažkoks trijų darbų planas, greitai ką nors daryti, ar tiesiog sistemiškai?
Kaip sakyt, savo darbų planą tai mes visada turim, tai šis laikotarpis yra naujas tvirtėjimo ir augimo, bet darbo tvarkę formuoja ir kiti, tai politinės aplinkybės ir rinkimų įvairūs čia dabar viražai, taip pat verčia svarstyti įvairius scenarijus, mąstyti, žiūrėti, galbūt netgi pagreitintus, sakykime, pokyčius politiniam kalendoriuje, aš kalbu apie pono Karbauskio grasinimus prieš laikiniais rinkimais ir panašiai, taip kad darbų tikrai netrūksta.
Jeigu Andriukaitis nelaimės, neišeis į antrą turą arba nelaimės rinkimo atšauks, tai iš Europos komisarų.
Aš nežinau, kodėl taip turėtų nutikti ir Andriukaitis neturėtų išeiti į antrą turą.
Tai čia jeigu.
Čia grinai hipotetiškai. Ne, mes tikrai nieko iš niekur neatšaukinėjam. Socialdemokratų evangelija žodis skambėjo plačiai per šį laikotarpį. Tikrai daug žmonių jį girdėjo ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Niekur iš nieko mes niekam negrasinam, Dieve padėk. Tokių dalykų mes nedarom.
Gerai, tai vis dėl to, aišku, čia aktualija visos savaitės, jinai visur minima ir aptarinėjama, tai valstiečių lyderio įvairūs scenarijai galimi. Ką jūs manote apie juos? Nu, vienas iš galimų scenarijų yra pakankamai aiškiai įvardintas, tai yra jeigu Saulius Skvernelis nepakliūna į antrą turą prezidento, tai valstiečiai traukiasi iš valdymo, iš valdančiosios daugumos, iš valdžios, kaip nori. Čia kalbėkit, premjeras irgi traukiasi iš premjerų. Kaip pirma, toks scenarijus jums?
Na, pirmiausia, negražu gąsdinti ir bauginti visuomenę ir šantažuoti siaurų partinių interesų. Tai yra, jeigu mūsų kandidatas nelaimi, tada visi eikit užsimkit visai savo reikalais, o mes čia metam prisimti atsakomybę, spjaunam į pasitikėjimo mandatą ir toliau įnešam valstybę chaosą.
Tai bet argumentai yra tokie šito veiksmo, kad jeigu vykdęs politiką, premjeras vis dėlto jisai buvo centrinė figūra valstiečių vykdymo politikos ir programos. Jeigu negauna premjeras, kuris atsakingas už visą ūkį Lietuvos net 20% pasitikėjimo, tai kam tada būti valdžioje?
O kodėl jūs galvojat, kad žmonės balsuoja tik už premjerą arba ne premjerą? O ponas
Karbauskis permetu tai, ką sako valstiečių lyderis.
Viena didžiausių problemų ir iššūkių. Aš žinau, kad daugeliu žmonių Skvernelis tiesiog kaip premjeras patinka. Tačiau problema yra, kad Skvernelis nėra vienas, tai yra trys viename. Ir balsuojant už poną Skvernelį, tu gauni pirmiausia poną Karbauskį, ponę Širinskienę ir tik tada poną Skvernelį. Ir čia yra milžiniška dilema daugeliu žmonių. Todėl ponas Karbauskis tegul žiūri į veidrodį ir ieško to, kuris gali būti kaltas dėl to, kad ponas Skvernelis neišeis į antrą turą. Štai kur yra esmė ir didžioji drama. Tai kai, kol jisai čia dabar žmogus visus viskuo kaltina, vis tik tai tegul pats apie save pagalvoja, apie visą šitą pykčio, persekiojimų ir draudimų laviną, kurią su ponė Širinskienė yra užkūrė. Taip kad čia ne viskas taip jau paprasta. Trys viename yra didžiausias iššūkis. Ir aš tikrai nežinau, kodėl ponas Karbauskis bėga šitaip intensyviai nuo atsakomybės, mėgindamas aiškinti, kad štai, jeigu dabar šiuo momentu už mūsų kandidatą žmonės nebalsuoja, reiškia, yra nepritariama daugeliui mūsų darbų ir jie yra nevertinami ir panašiai. Jeigu mes vaikysimės įvairiausių reitingų, įvairiausių tarpinių balsavimo rezultatų kituose rinkimuose, o ne Seimo, tai mes ištrinsime pačią visuomenės pasitikėjimo mandato esmę. Jis yra suteikiamas 4 metams. Tau gali truputį pasisekti, truputį nepasisekti. Tu esi išrinktas 4 metams. Nepatinka, dėk tą mandatą ant stalo. Aš tikrai nebijau pasiūlymo ar to pasiūlymo grasinimo prieš lankiniais rinkimais. Mes tikrai būsime pasiruošę. Jeigu ponas Karbauskis ir valstiečiai nori pasitikrinti, gerai, tikrinam, dieve mano. Išdalintos tai mandatus naujai.
Tai sekantis, tada klausimai ir būtų čia apie tai, nes kaip visa tai atrodys po rinkimų, kol kas reikia palaukti rinkimų, reikia pažiūrėti, kokie čia bus žingsniai, bet be abejo, kadangi jau taip įvardinta, tai na, politikai, jie gali pakeisti savo nuomonę, čia kitas dalykas yra, gali pasakyti, kad netaip suprato jos, bet iš esmės jūs pasiruošę socdemai, nu, dabar yra kelios opozicinės partijos, kurių turbūt reikia klausti, tai ką vis dėlto darysit, nes na, valstybė be valdžios sunkiai gali likti. Jūs kaip įsivaizduojat, pavyzdžiui, jeigu valstiečiai pasitraukia, su kuo galėtų būti jūsų koalicija, valdžia, vis tiek visiems truks daugumos. Čia ar konservatoriams, ar jums, ar bet kuriai kitai partijai.
Tai akivaizdu, jog į šią tokią politinę konstitucinę krizę ponas Karbauskis sąmoningai stumia politinę sistemą ir taip paverčia grėsme arba šantažo įrankiu, bet aš tuos visus pastarąsias dienas skambėjusius scenarijus, aš juos atmetu, jie yra neefektyvūs, įvairūs mažumos vyriausybės atvejai, jau socdemai turėjo mažumos vyriausybę geruoju, tai nesibaigė. Arba, sakykime, toks sutarimas, kai visos politinės frakcijos kažką pasiūlo į ministrų kabinetą ir jis ten toks tarpinis kažką tai veikia, kažką tai daro. Matyt, realiausias variantas būtų tiesiog technokratų specialistų nepolitinių paskirimų vyriausybė, kuri laikinai tą trumpą į laikotarpį veiktų ir būtų organizuojami priešlaikiniai rinkimai. Nes
jūs manote, kad šiuo atveju reikėtų priešlaikinių rinkimų?
Kitaip negali būti, nes didžiausia visuomenės palaikymą 16 metais gavusi frakcija ir partneriai pasitraukę iš valdančiosios koalicijos, yra iš valdžios, tiesiog savo mandatų skaičiumi užkerta bet kokį kelią formuoti kitą veiksnę, veikiančią koaliciją. Tiesiog valdančiosios koalicijos kitos negali būti. Gali būti opozicijos kažkoks tai mažosios, mažumos vyriausybės darinys, kuris nebus efektyvus, nes bet kokie sprendimai atnešti į Seimą, savaime suprantama, bus tos neformalios daugumos nevaldančiosios blokuojami ir tai bus politinis paralyžius. Lietuvai to nereikia. Čia nei pozicijos, nei opozicijos klausimas. Jeigu ponas Karbauskis nusprendė, kad jam gana atsakomybės ir jisai nori iš naujo tikrintis, na reikia tokį didžiausios frakcijos norą matyti gerbti, nes kitaip nesulipdysi nieko tvaraus ir veikiančio.
Kokį nors utopinį variantą galima sulipdyti vis dėlto. Pavyzdžiui, visos absoliučiai frakcijos be valstiečių sulipdytų daugumą. Socialdarbiečiai jie norėtų gal likti valdžioje. Jūs norėtumėt
prie jų prisiklijuotumėt
irgi prie jų arba jie prie jūsų. Tai
toks darinys jisai būtų netvarus, neilgalaikis, konfliktinis ir negebantis priimti reikalingų, stiprių, tvirtų sprendimų. Tai kam imituoti šitą žaidimą? Nereikia tokios imitacijos. Jau mes prisiminkime, turėjo socdemai mažumos vyriausybę su visokiom ten paramom ir kuom tai baigėsi. Tai baigėsi nekokiais, tiesą sakant, sprendimais, kurie galų gale turėjo įtakos ir krizės padariniam, ir inercijai, ir kitiems dalykams. Taip kad klaidų kartoti nereikia. Tie visi scenarijai yra teoriniai. Aš suprantu, kad politologai samprotauja ir jiems na, reikia tų kaip kitos medžiagos teorinės samprotavimų, bet praktiškai, jeigu jau valstiečiai nusprendžia, kad atsakomybės jiems gana ir jie daugiau nenori, vadinasi, be priešlaikinių rinkimų šito klausimo neįspręsi. Kitai bus na, toks paralyžius ir judėsim 1,5 metų va, tokiu keistu, kaip sakyt, keistu formatu.
Tai kada tie priešlaikiniai galėtų būti rinkimai, kada jau
žinot,
čia, nes
čia,
šitų rinkimų jau dabar daugiau negu
reikia. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Tokie rinkimai galėtų būti kitų metų pavasarį, tai yra kokį balandžio mėnesį, kai nuotaika visiems geresnė. Na, šiek tiek juokauju, iš tikrųjų yra labai pragmatinis vienas momentas, racionalus argumentas, tai yra, kol dar neprasidėjęs biudžeto formavimas. Tai yra, įvykę Seimo rinkimai leistų naujai išrinktai ir suformuotai daugumai ir vyriausybei paruošti savo biudžetą ir jį patvirtinti rudenį ir taip, kaip sakyt, mes leistumėm naujai daugumai ar naujai vyriausybei nevažiuoti senais bėgiais. Nes dabar yra, visi žino tokią praktiką, kai išrenkamas naujas Seimas, nauja vyriausybė, jį turi jau paruoštą biudžetą ir su tuo biudžetu pirmus metus ir važiuoja.
O jeigu rinkimai iš esmės nieko nepakeis, na, sakykime, vėl į valdžią pakliūna panašiai, panašiom proporcijom tos pačios partijos ir kas tada?
Visko gali būti. Tai tokiu atveju imi tuos mandatus, kuriuos suteikia visuomenė ir tada žiūri, skaičiuoja ir dėlioji. Jeigu niekas nepasikeis, tokia visuomenės valia. Vadinasi,
tai vėl krizė.
Vadinasi, ponas Karbauskis tiesiog užmovė tas geležinės klumpės visai šaliai dėl dyko, kaip sakyt, savo siauro partinio intereso. Tai aš tiesą sakant, nemanau, jog rezultatai būtų tokie pat, nes mes tikimės didesnio visuomenės palaikymo, jaučiame
mes
jį tiesą
tai
sakant,
sosdemai,
aš turiu galvoje, tikrai tas pokytis būtų. Ir manau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl ponas Karbauskis šiandien taip nerimauja. Nes jisai mato socdemų kilimą, savo stagnaciją ar net kritimą ir atitinkamai tikisi, jog čia greičiau viską prasukęs ar paspartinės nesudarys galimybių mums per pusantrų metų 20 metais pasiekti maksimalaus rezultato Seimo rinkimuose.
Gerai, dėl viso ko dar toliau pasvarstykime, vis tiek visigi politikai visada atsako už savo žodžius, kiek aš pamenu, 30 metų. Būdamas prie mikrofono, nei karto nieks nieko nėra pakeitęs. Tai štai, jeigu be iš ankstinių rinkimų, prieš laikinių rinkimų, jūs pasiruošęs, pavyzdžiui, būti premjeru? Pasakykit podelį.
Kad iš rankų neiškristų. Žiūrėkit, prielaidos turi būti vis bet kokiems
sprendimams. Ne prielaidos, čia paprastas, labai logiškas, normalus klausimas į be prielaidų.
Nėra tam jokių prielaidų. Pirmas dalykas, turi būti politinė dauguma, kuri galėtų spręsti vieną ar kitą klausimą, siūlyti ar teikti. Tai
aš paklausiu paprastai.
Aš pasakysiu atvirai.
Aš to klausiu, Gabrielės Landsbergio, klausiu jūsų partijos pirmininkų, kurie yra opozicijoje.
Ateis laikas ir aš būsiu pasiruošęs.
Laikas, koks laikas turi būti, kas čia, ateit koks,
kiekvienas partijos lyderis vedantį sąrašą atsako už savo žodžius ir už programinės nuostatas. Ir jeigu susiklostytų tokios aplinkybės, kad jas reikėtų įgyvendinti valdančioji koalicijoje ir vyriausybei, kiekvienas partijos lyderis bus tam pasiruošęs.
Po dviejų savaičių susiklostyti maždaug.
Po dviejų savaičių tikrai niekas nesusiklostys, nereikia šitų teorinių pasamprotavimų. Jeigu bus priešlaikiniai rinkimai ir jie bus pavasarį, aš taip pat būsiu pasiruošęs iki to laiko.
Tai pavasarį?
Anksčiau jie vykti negali, žinokit.
O jeigu reikės dabar, vat, nežinau, kokia vaivorykštinė koalicija, kokia nors stebuklinga,
nebus.
Sakys, nu gerai, sakykime, Skvernelis, viskas ten tvarkoja, bet premjerų nenorės būti Skvernelis, ten valstiečiai neras, reikės kažkokio kito, sakys, gerai, mes palaikysime bet kokį kitą opozicijos premjerą ir taip toliau. Sutiksit ar ne?
Nėra kitos daugumos, kuri apart Skvernelį galėtų iškelti ministrų pirmininkų. Ir jeigu jis pasitrauks, bus konstitucinė politinė krizė.
Ne, Lietuvoje buvo, kai buvo dviejų ką valdymas ir ką dabar, tai konservatoriai su socdemais, nu, atrodo nesutaikomi, reiškia, oponentai, bet buvo. Tai galima sugalvot ką nors tokio.
Aš neveltui sakiau, kad tas sugalvotas kažkas tokio laukto rezultato nedavė nei socdemams, tiesą sakant, nei šaliai. Todėl tokių klaidų kartoti nereikia. Padarykime viską tvarkingai, pasimokę iš savo klaidų.
Gerai, žiūrėsim. O jeigu, pavyzdžiui, sakykime, Gabrielius Landsbergis eitų į premjerus, jūs palaikytumėte ar ne?
Gabrielius. Aš manau, kad prielaidų net ir Gabrieliui tikrai nėra tapti premjeru šiuo metu. Tiesiog nėra tokios daugumos, kuri galėtų konservatorių kandidatą skirti premjeru.
Jūs nematote jo tiesiog premjeru, jūs nematote, ar kaip, jūs palaikytumėte, aš kažkaip neaiškiai klausiu.
Matot, kas gali būti premjeru, lemia tikrai ne asmeninis kažkoks tai čia apsisprendimas. Kas gali būti premjeru, lemia visuomenės palaikymas ir mandatų skaičių Seime. Mes esame matę ir labai gerų premjerų, ir labai nekokių, bet tokias prielaidas sukuria tik visuomenė, o asmeninis apsisprendimas yra tų prielaidų kontekste. Taip, kad aš sakau, galiu atsakyti tik dėl savęs. Ateis laikas, aš būsiu pasiruošęs. O dabar apie tai šnekėti, tiesiog nėra prasmės. Išrinkim pradžiai prezidentus, Europos parlamentą, o tada pasižiūrėsim.
Gerai, dar keletas klausimų. Taip, Vasiliausko, Vito Vasiliausko, Lietuvos banko valdybos pirmininko likimas, kaip jums atrodo, pakibo ant plauko ar ne?
Žiūrėkit, aš dabar labai rimtai. Čia yra labai bjaurus epizodas, kai dėl asmeninių interesų, dėl antipatijos, dėl kitų dalykų, politikas, Seimo komiteto pirmininkas ir jo patronas naudojasi savo tarnybinę padėtimį ir galę ir persiekioja žmogų, kuris neturi nieko bendro su tais dalykais, dėl kurių vyksta tyrimas Seimo komisijoje. Krizės laikotarpis, 80 metai, Vasiliauskas ima tvarkyti Lietuvos banką 11-ais. Ką jis su tuo turi bendro? Kodėl kyla grėsmė jam? Tai yra rinkimų kampanijos dalis, kai yra mėginama sukurti visą šitą informacinį lauką, bankai, krizės, mes jums gražinsim, kas iš jūsų atimta ir panašiai. Tiesiog žmogus, ne laiku ir ne vietoje, na tiesiog į rinkimų dantračius yra įtrauktas. Šiaip, aš manau, kad reikia vertinti pasiekimus, ar Lietuvos bankas po prieš tai buvusio pirmininko pasikeitė, ar reguliavimas pasikeitė, ar jis gerėjo, aš manau taip. Tai už tai paprastai medalį duoda, o ne siūlo atsistatydinti.
Tai pakibo ant plauko, ar ne, kaip galvojat?
Aš manau, kad ne. Aš manau, kad praeis tie rinkimai ir šiek tiek tas spaudimas sumažės, nes šiandien aš matau rinkimų kampanijos įkarštyje padiktuotus veiksmus, kuriais reikalaujama pono Vasiliausko atsakomybės.
PVM'as 18%, liberalai berods siūlo sumažinti PVM'ą. Jūs pritartumėt ar ne tokiam siūlymam?
Nežinau, ar tikrai liberalam neužtenka tos nuovokos ar proto, kad mokesčių sistema yra kompleksinė. Tu negali tiesiog sumažinti PVM'o ir išmušti milžiniškos skylės biudžete. Tai jis turi būti subalansuotas. Jeigu vienus mokesčius mažini, tada pagalvok, kokius kitus įvesi, ar juos didinsi tarifus, tam, kad užtektų lėšų finansuoti mūsų valstybės poreikiams, mokytojams, kultūrininkams, socialiniams darbuotojams, visiems. Tai ką reiškia toks populistinis siūlymas? Aš labai noriu, kad šitas neteisingas mokestis, nes jis spaudžia mažiausias pajamas uždirbančius labiausiai, mažėtų. Bet tuomet mes turime kalbėti apie didesnį progresyvumą pajamų mokesčiuose, apie nekilnojamo turto matyti visuotinį mokestį. Kodėl liberalai užsiima va tokiu grubiu ir buku populizmu? Aš nežinau, matyt rinkimai įkvepia.
Ne, nu jie sakė, jie paaiškino, Gentvilas, jie sako, čia gana nuoseklus veiksmas, jie seniai tas jau siūlo ir nes PVM'as buvo padidintas per krizę ir padidintas būtent dėl krizės.
Tai mokesčiai neveikia taip, kad išimi vieną ir su juo kažką padarai, sumažini ir dabar viskas gerai. Mokesčiai veikia sistemoje. Visi tie mokesčiai, jie nėra savitiksliai, jais yra finansuojamas visas mūsų bendras viešųjų paslaugų poreikis. Tai dabar jūs man pasakyt, 3%, aš dabar iš galvos sakau, bet gerai, keli šimtai milijonų iš biudžeto. Tai kam algos nemokėsim? Nu, šitaip elgtis yra neįtikėtinai neatsakinga. Tada tegu liberalai pasako, kiek bus mažiau ligoninių, kiek bus mažiau mokyklų, kiek mažiau bibliotekų. Tai būtų sąžininga, nes va tiek pinigų nebebus. Aš sakau, mes turime mokesčių sistemos pertvarkos gairės, kai kurios konkrečius sprendimus dėl pajamų mokesčio, bet tuos dalykus reikia spręsti kompleksiškai. Jeigu iš gyventojų pajamų mes surenkam daugiau, nes, sakykime, yra ir kitos pajamų rūšys, ne tik iš darbo užmokesčio apmokestinamos teisingiau, arba, sakykime, nekilnojamo turto mokesčiai yra sutvarkomi, kad nebūtų tokių, kaip dabar per rinkiminę kampaniją nuskambėjo, stovi milijoniniai namai, už juos nemokami mokesčiai, nes pasirodo, kažkam atrodo, kad jie yra pigus labai. Tuos klausimus išsprendus, PVM'o tarifą reikėtų mažinti, nes tas mokestis tikrai yra regresyvus, jis yra neteisingas ir spaudžia neturtingiausius.
Jūs save priskirtumėt vidurinėjai klasei?
Aš manau, sociologai, skaitydami va tuos pasamprotavimus apie žmonių skirstimo į klases, juokiasi už pilvų susijėmė. Ne tik finansinė padėtis ar situacija sprendžia žmogus vidutiniai klasėje priskiriamas ar panašiai. Gradavimas Lietuvoje yra taikomas nuo 5 iki 7 klasių. Zenono Norkaus profesorius, klausykit, jis nuostabus yra intelektualas ir mokslininkas ir gali tuos dalykus išaiškinti. Aš save pagal visus požymius, matyt, priskirčiau vidutinį klasį. Taip, pagal pajamas, pagal įsilavinimą, pagal kaip sakyti, socialinių santykių, sakykime, raidą, plėtrą ir būklę ir kitus dalykus. Bet tik pagal ekonominę pajamų prizmę, per tą prizmę vertinti vieną ar kitą žmogų ir priskirti ją klasiai, tiesiog negalima. Šiaip visi intelektualai, štai medikai, akademinė bendruomenė, mokytojai yra pagal tą gradaciją septynių klasių, yra priskirtini trečiai klasiai. Tai yra upper middle class.
Taip, būdinkit, vidurinės klasės žmogų.
Tačiau finansinė.
Taip, pagal tai yra, jūs, tai kas toks?
Tai aš mėginu apibrėžti, kas ir, kai, štai kai mes įsivaizduojam dabar vidutinę klasę, arba tą upper middle class, tai šiaip visoje Europoje tai klasė priklauso intelektualai, kurie iš savo darbo, sakykime, sugeba ir pajamas normalias uždirbti. Tai yra mokytojai, akademinė bendruomenė, medikai, kultūrininkai. Pas mus būtent va šitas klasės supratimas yra perpleštas. Kultūrinė prasme, štai tie žmonės papuola į tą vidurinę klasę, finansinė pajamų prasme, jie nepapuola. Tai jeigu vertinsim tik per finansinę prizmę, mes turėsime labai iškreiptą klasinės tos, taip vadinkime, struktūros visuomenės vaizdą. Todėl mes nekartą sakėm, nu, turi būti tas teisingumas atstatytas. Tie žmonės, kurie varo šalį į priekį, kurie kuria žmogų ir visuomenę ir turi būti vidurinė klasė, jų finansinė situacija ir pajamos turi būti irgi atitinkamos adekvačios, nes dabar tai yra neadekvatu.
Dėkui Jums, Gintautas Paluckas, socialdemokratų partijos pirmininkas, buvo mūsų laida, išdėstė savo poziciją. Ačiū Jums, iki kitų kartų.
Ačiū.